Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Алексей Петров. Върви ли към развръзка делото срещу вас и ще излезе ли истината наяве? Как си обяснявате, случай ли е се в Манчестър пореден терористичен акт? Може ли България успешно да се противопостави на тероризма и как? Как гледате наказаното от Путин, че кирилицата идва от Македония и правилни ли бяха реакциите на Борисов и Захариева?
Господин Петров, докъде стигна делото и очаквате ли скоро да има развръзка и истината да излезе наяве?
Надявам се развръзката да бъде днес. И естествено истината да излезе наяве. Смятам, че до предишното заседание прокуратурата като че ли не беше неясно какво всъщност се е правило. Допускам, че в някаква степен следователите умишлено не са предоставили документацията, защото тази документация, чрез която се установява всъщност как са протичали тези сделки, е проверявана по другото дело, намира се в следствието и ми се струва, че са разчитали поради давност документите да бъдат унищожени и да ни бъде трудно да доказваме, въпреки че не се изисква доказване за подобни сделки, но те са разчитали, че трябва да има да обърнат презумпцията за невиновност в презумпция за виновност. Виновен си, докато докажеш, че...
Че
не си направил престъпление.
Добре, сега смятате ли, че вече има наличната информация и е време делото да бъде доведено до развръзка?
Да, надявам се днеска да приключи делото. Освен ако не възникнат някакви нови неясноти и да се наложи да има още заседание, но мисля, че съда има нагласа това да приключи днес.
Ние ще проследим случващото се все пак. Господин Петров...
Надявам, че хубаво е. Хубаво вие, журналистите, когато така хвърлите бомбата в медиите, че има производство, дело с обществен интерес, после да видите и детайлите в залата. Защото иначе не е коректно. И Алексей Петров пере 3 милиона и половина или 3 милиона и 300, но всъщност в същото време не виждам журналистите вътре да се изясняват е ли така или не.
И всъщност в началото казахте, че допускате, че това дело срещу вас е по-скоро заради липсата на достатъчно информация и че някой е подвел прокурорите. Все още ли смятате, че така? Има ли всъщност някакъв умисъл в цялата тази история според вас?
Според мен, да, но просто видях по време на процеса, по време на заседанието, изненадата на прокурорите за неща, които те не знаеха или по-скоро не бяха информирани. А такава документация следователите би трябвало да предоставят. Не мога да кажа на какво се дължи това, дали е умишлено, дали всъщност е някаква поръчка. Да ме сложат на трупчета, да се занимаваме една година с пране на пари, път после няма значение. Поредното дело ще мине, ще кажат ми да, грешка, нямаше документи. В този смисъл си мисля, че може да има така елементи на поръчка, но не намирам, че на нивото на прокурорите, които са в залата.
Една друга тема, господин Петров, която е особено актуална в последните дни. Темата за тероризма, поредният терористичен акт, този път в Манчестър. Как си го обяснявате? Това, че продължават тези терористични акти?
Естествено, логично, ще кажа нещо, което ще прозвучи като клише, но просто наистина трябва да му се обърне внимание. Светът е много различен. Това, което се случва, е, разбира се, и поредно, и естествена логика, но нещо съвършенно ново, като казвам ново, не непознато, а трябва да се разглежда от друг ъгъл. Не виждам нещо изумително да се е случило, нещо, което е непредвидимо също, но трябва да сме наясно, че тероризма фронт няма. Фронта при терористите е в медията и сред хората. Особено след това понятие, за което говорим, за промяната на света, терористите са в интернет, в Фейсбук, в Твитър. И това, което се практикува включително и в западните страни с така сериозни силови структури, да изсипват по 5000 полицаи или армия, няма да сработи. Полицията и армията се намесват винаги реактивно, постфактум, след събитието. И много трудно може по тази схема да се постигне нещо ефективно и спреварващо. Спреварващо може, ако се действа с така, други способи и принципи. Армейската подготовка тук не работи, ако трябва да говорим за армията. Агентурата, както обичат да казват старите полицаи, тук не работи. Тук трябва да бъдем в социалните мрежи, ние хората. Трябва да проявим гражданска активност, когато попаднеме на следа в интернет или по друг повод в блока или някъде в малкия град. Затова на първо място смятам, че е необходима тази гражданска бдителност и в същото време на базата на нея, ако се появи нещо, което заслужава внимание и тревога, да се прояви гражданска активност. Това не е агентура. Това е всеобща гражданска активност по повод на противодействие на тероризма. Повтарям, полицията и армията, която ще се изсипва по улиците, няма да свърши тази работа. На второ място, службите трябва изцяло да се реформират. Тотално. И да виждаме повече специалисти с компютри и по-малко хора с автомати.
Добре, според вас подготвена ли обаче България, ако заплахата идва главно от интернет, да се противопостави на тази заплаха? С компютри, както казвате, а не с автомати.
България не е подготвена, но това не е толкова, как да кажа, тъжно, защото не е подготвена Европа и света не е подготвена. Сега се мисли по този въпрос, експертите, особено учените в университета, отдавна знаят тези неща. Аз ще цитирам един френски професор, бивш генерал от френската армия в университета в Ница. Един младеж между 18 и 22 години в мрежата се радикализира за около 20 дни. Да повторя ли? 20 дни. Изненадващо звучи, нали?
Да,
аз съм член на Световната организация СИС и боравя с точни понятия и цитирам професора от последната конференция на СИС в Милано, в която съм бил делегат. Това е времето, за което успява така един подготвен.
И ако няма превентивни мерки, 20 дни...
Ако не сме вътре и попадне на нас информацията и не реагираме в интернет, няма как да стане. Ние, нали, са на терористични акти, съседите казват, беше много тихо и спокойно, момче. Друг казва, бе, на мен нещо в интернет ми се стори, че се говори на такава тема.
Този от Манчестър се казва, че семейството му е избягало от режима на Муамар Кадафи и е избягало отишло в Великобритания, неговото семейство. Сега обаче този младеж се радикализирал.
Да, аз значи, това го разбирам. Да. Така е,
може
за тези
повече,
теми
може
за интеграция, да, за хора, които живеят в Западна Европа, потомци, пък родени там, на хора, които са избягали от режимите, е сложна тема. Аз не искам да, как да философствам на тази тема. Аз говоря нещо много простичко. Ако искаме да търсим изпреварване, аз съм бил някога в баретите, в специализирани отряди, съм се занимавал с тероризма постфактум, когато се е случил терористичния акт. Нали, трябва да отидем с снайперите или с нещо друго да се саморазправяме с терористите. Сега като преподавател и преди това в ДАНС се занимавам с първопричини. Смятам, че с това трябва да се занимават специалните служби, с първопричините. И трябва на първо време да обясняваме ясно на обществото, на хората, че наистина България е уязвима. Да, тя по стандартите на АСИС, на организацията, в която членува, е на четвърто ниво. Всъщност, ако ползвам тази петстепенна скала на АСИС, на четвърто. Да, да, но възниква същия въпрос, че Великобритания не е на първо. Тя е на второ, как имаме терористичен акт. Тоест на второ ниво по тази скала. Така че терористичен акт може да стане и там, където страните са в списъка на трета група, на четвърта, на пета. Всичко зависи от това какъв фактор ще се прояви, който да стимулира, да мотивира, нали, или да провокира подобно нещо. Както примерно трябва да се разсъждава, че ние от 1 януари ще председателстваме Европейския съюз. Най-вероятно трябва да вземем много сериозно предвид това обстоятелство.
И това, че сме периферия, тогава няма да бъде фактор. Че сме в по-в страни. Тогава ще
смятам, че това е сериозен фактор, който може да ни премести в скалата. Да. Нагоре. Трябва да кажем на хората, да, България не е с тези, как да кажа, тривиални думи, остров на сигурност, на несигурност, така, да, трябва да се говори ясно.
Добре. И да завършим с една друга тема за кратко. Вчера беше 24 май, да. Днес сме 25. Вчера така едно изказване на президента на Русия Владимир Путин предизвика реакции в България, че писмеността в Русия идва от македонските земи. Реагираха както премиера Борисов, така и министъра на външните работи Захариева. Вие как ще коментирате това, което каза Путин, и реакцията беше ли правилна от наша страна тук от България за тези думи?
Смятам, че става дума за дребна закачка. Изцяло е наясно господин Путин откъде започва тази културна, историческа състойност вече на световно ниво. Нещо дали сме на света сериозно.
Защо е тази закачка тогава?
Така иска да ни подсети, пък има и двусмислица в това, защото някога тези земи, нали, България била друга, пък там Солун също са били македонски земи.
Македонските земи е широко понятие.
Има място за двусмислица, но в основата стои закачка. Толкова е несериозно, че чак не си заслужава коментар, още по-малко извинение.
Добре, мерси.
Радио К2 пита Алексей Петров. Върви ли към развръзка делото срещу вас и ще излезе ли истината наяве? Как си обяснявате, случай ли се в Манчестър пореден терористичен акт? Може ли България успешно да се противопостави на тероризма и как? Как гледате наказаното от Путин, че кирилицата идва от Македония, и правилни ли бяха реакциите на Борисов и Захариева?
Радио К2 от мястото на събитието.